Tak for velkomsten. Jeg har set frem til at være sammen med jer. Jeg var her også lige i starten af januar, og der var vi lige flyttet fra Skjern til Silkeborg. Der var det en lang tur, men turen var ikke længere i dag, kan man sige. Så samme strækning. Vi flyttede til Silkeborg, men jeg har alligevel fået lov til at færdiggøre, afholde de taler i Vestjylland i det her halvår, som egentlig lå i programmet, mens jeg var prædikant i Vestjylland. Og det er jeg glad for. Jeg kan ikke sådan helt slippe Vestjylland, i hvert fald åndeligt set. Så det har været en glæde for mig. Jeg har mødet her i Ølgod, og så har jeg også set i Holstebro. Og så er det ikke lige Tarm tilbage her i foråret. Men jeg havde ønsket den her, Gud er min hyrde, jeg er tryg. Og også ønsket den salme af Ingemann, vi skal høre efter talen her. Frelseren er mig en hyrde god. Fordi det peger lidt frem mod den tekst, der egentlig er kirkeårets tekst her, anden søndag efter påske, fra Johannes Evangeliets 10. kapitel. Og selvom jeg er en form for pastor emeritus, en ung en af slagsen, kunne man sige, så er jeg ikke helt sluppet kirkeåret. Jeg synes, der kan være noget styrke i også at få de sider med og følge den struktur der. Og navnlig i den tid, vi er inde i, at se på, hvordan påskens og dens begivenheder kaster lys over det at være et Guds barn i lyset af korset, i sorger og glæder. At være et får, hvor Jesus er den gode hyrde. Derfor skal vi også være sammen om en tekst fra Johannes Evangeliets 10. kapitel. Jeg nævnte det, jeg ikke helt kunne slippe ved Vestjylland, og det har også den konsekvens, at jeg, mens vi boede i Skjern, lavede en række udsendelser i Radio Ådalen med søndagens tekst, og det har jeg egentlig fortsat med. Nu er det så kommet på Nuræa, og kører også på Nuræa, og skulle jeg gøre en lille reklame for mig, så kunne jeg få at vide, at på Lyset af Livet, der fik jeg meddelt, at de har lagt de første 60 udsendelser ind nu. Carl Mortensen, som jeg optager sammen med, jeg havde aftalt med hans kone, at når vi havde optaget 100 udsendelser, så ville hun give kage. Men det synes hun lød lidt optimistisk. Men nu er der på den anden side af 60, så jeg tænker, at kagen det nærmer sig lidt. Men skulle man have interesse for det, en lille refleksion over søndagens tekst, 10-15 minutter, så ligger de i hvert fald der. Jeg har set frem til at være sammen med jer, og inden vi vil være sammen om teksten, så vil jeg lige bede kort. Ja, kære Gud, himmelske Fader, tak for, at vi kan mødes om dit hellige og sande og livgivende ord. Jeg beder om, du må sende din ånd over ordet i vores hjerter, i vores sind og sjæl, så vi kan se og glædes over og trøstes ved den velsignede rigdom, det er at være et barn af dig. Den velsignede rigdom, det er at være et får af dig og tilhøre forfolden. Hellige Fader, hellige os i din sandhed. Dit ord er sandhed. Lad det lyse for os på vejen til evig salighed. Amen. Og vi vil være sammen om teksten i Johannes Evangeliets 10. kapitel, vers 22-30. I den autoriserede oversættelse på side 971. Og jeg tænker, vi vil rejse os og læse i Jesu navn fra side 971, vers 22-30. Og der står således. Så kom festen for genindvielsen af templet i Jerusalem. Det var vinter, og Jesus gik rundt på tempelpladsen i Salomos søjlegang. Der slog jøderne ring omkring ham og spurgte, hvor længe vil du holde os hen? Hvis du er Kristus, så sig os det lige ud. Jesus svarede dem, jeg har sagt det til jer, og I tror det ikke. De gerninger, jeg gør i min faders navn, de vidner om mig. Men I tror ikke, fordi I ikke hører til mine får. Mine får hører min røst, og jeg kender dem, og de følger mig, og jeg giver dem evigt liv, og de skal aldrig i evighed gå fortabt, og ingen skal rive dem ud af min hånd. Det, min fader har givet mig, er større end alt andet, og ingen kan rive det ud af min faders hånd. Jeg og faderen er et. Amen. Får og hyrder, kunne man sige, vi er sammen om. Får og hyrder. Og jeg må tilstå, for min egen del er får ikke noget, jeg har den store personlige erfaring med. Ikke så meget får og græsmarker, men mere roer og rapsmarker ligger lidt i min baggrund. For jeg kommer fra en del af Danmark, Lolland Falster, med den gode lerjord. En jord, der synes for mange alt for rig på ressourcer til at holde kreaturer. Nej, da den jord skal bruges til andet. På den måde har jeg ikke sådan den store erfaring med får og kreaturer i det hele taget. Ganske vist sker der også forandringer et sted som Lolland. Produktionen af roer går tilbage, og i stedet erstattes andre produkter. Og man har også udviklet en metode til at skille lerjorden, den klæbrige lerjord, fra kartoflerne, så man også kan dyrke kartofler, selvom man ikke har sandjorden. Men alligevel, kreaturer ser man ikke meget af. Får ser man ikke meget af. Men selvom jeg ikke på den måde har den store erfaring med det, så var der alligevel en person, der står mig meget nær, som fortalte en beretning, en lille erfaring for hendes liv, som kastede et lys, tænker jeg, over dagens tekst, over det, at Jesus beskriver Guds menighed som får, som en forfold, en forflok. For dette menneske vandrede på et tidspunkt en tur af en skrant nede i Tyskland, så på disse får, der synes at vende sig hver deres vej. De ændsede ikke turister, de ændsede ikke stemmer eller røst fra folk. Sådan helt nærmest uberørt af den forskellige stemning, var de optaget af hver deres. Jeg synes ikke rigtigt, det var at være noget, der sådan forenede dem. Men midt i den her vildrede, som det nærmest kunne se ud, som om det var, midt i det der, at de ikke lod sig røre af folk, der snakkede, eller turister, så var der alligevel en stemme, en røst, en lyd, der brød det og fik den til at forene sig. Personen, jeg kender, beskrev, hvordan en hyrdes røst lod sig høre, og hvordan det gjorde noget ved fårene. At de samledes, at de forenes, at de var fælles, at de lyttede til denne røst. Og selvom det måske er et ganske naturligt og hverdagseksempel, tænker jeg alligevel, det er noget, der kan, på en måde kan kaste lys over dette, at Guds folk, Guds børn, også i dag kan beskrives som får. Jo, vist hjælpeløse, enfoldige kan man selvfølgelig også ligge i det, men det med, at man ikke lytter til en anden røst, at man ikke lytter til en anden hyrde, men alene lytter til den gode hyrde, hans røst, at man alene lader sig lede af Guds ord. At det, der binder mennesker sammen i forskellige aldre og livssituationer og jobsituationer, selvfølgelig kan være familiære bånd, men mest af alt er et åndeligt familiært bånd. At de forenes af fællesskabet omkring dette, at lytte til hyrdens røst. Også i dagens tekst er denne gode hyrde på spil, kunne man sige. Også i dagens tekst ønsker en gode hyrde at samle får omkring sig, at kalde mennesker ind i fællesskabet med ham. Helt konkret omkring 3 måneder efter løvhyttefesten, hvor man i løvhyttefesten havde fejret Guds udfrielse fra fangenskabet i Egypten, boede i løvhytter, mindet Guds ledelse og styrkelse. Og Jesus ønsker også brændende at styrke og lede folk i dagens tekst. 3 måneder efter løvhyttefesten fejrede man denne Hanukkah-festlighed i Jerusalem. Denne genindvielse eller fornyelse af templet. en fest, der meget bekendt ikke går så lang tid tilbage, men omkring 150-160 år før Kristi fødsel, hvor en hellenistisk græsk leder havde vanhelliget templet, og man derfor havde fundet det nødvendigt at genhellige templet. En festlig lejlighed, man fejrede. Og netop i denne stemning af fest i Jerusalem har vi Jesus. Netop i denne tilstand af glæde og fest, kunne man sige, i hvert fald udadtil, der er der også mennesker, der slår ring om Jesus. Men det er ikke et fællesskabets ring. Det er ikke et kærlighedsring. Og vi hører om nogle bestemte jøder, der slår ring om Jesus, der presser sig ind på ham. Ikke af kærlighed, men måske mere af foragt, fordi de tager afstand fra det, Jesus kom med. Og man kan jo ellers synes på dette tidspunkt i det 10. kapitel af Johannes evangeliet, at de har haft chancer nok, at Jesus virkelig har søgt at vise dem vejen, at vise dem, hvem han selv var, vise dem, at han var Herrens tjener, kommet for at befri fanger og få blinde til at se igen. For kapitlet før hører vi en beretning om en blindfødt, som Jesus netop helbreder. Hvor man kan tænke, at dette mirakuløse tegn, som viser, at Jesus i sandhed er guddommelig, at han er et med Gud, at dette mirakuløse tegn, det må der føre folk til at tro på Jesus. Men helt uforståeligt nok, så tror de ham ikke, mange i hvert fald. Det bliver ikke en duft af liv til liv, men en duft af død til død. Det fører dem længere bort fra Jesus, længere og længere ind i en forhærdelse bort fra Jesus. Et tegn, et mirakel kan være et dødens virkning. De tror ham ikke, de tror ikke, hvad han var, den han var. De afviser ham. Og Jesus fortæller barsk, kunne man sige, eller i hvert fald meget lige frem i dagens tekst, at de tror ham ikke, at de hører ham ikke, fordi de ikke hører til hans får. Har Gud da forud for verdens grundlæggelse forudbestemt den til evig fortabelse, evig død og helvedes ild i al evighed? Er det derfor, de ikke hører til hans får? Nej. Gud har ikke bestemt den til evigdom. Gud ønsker i sandhed fællesskab med hvert menneske. Og kapitlerne før har vi også hørt om, hvordan Jesus vidner om sig selv gennem sine tegn, gennem sine ord, fordi han brændende ønsker et hvert menneskes frelse og evig glæde. Men disse mennesker har forhærdet sig selv. Deres hjerter er tunge, er mørke. Og fordi de prisgiver sig selv og forhærder sig selv, bliver de forhærdet af Gud. Og man kan måske tænke, at det her det alene handler om mennesker, som fra start af har afvist Jesus og bliver ved med at gøre det. Men det er en barsk dybde i teksten. Fra Johannes evangelis 8. kapitel, nogle kapitler før, kan vi høre om Jesu barske tale til nogle mennesker, til nogle jøder, der var kommet til tro, men så alligevel var faldet fra. For til sådanne mennesker, der var kommet til tro, der havde smagt nåden, får de at vide, at de har djævlen til far. Selv et genfødt, troende, frelst menneske kan blive ført bort af sig selv, eller af det, man udsætter sig selv for at høre, så troen brænder ud. Så man ikke længere er et Guds barn, men at man er i mørket og går mod død og dom. Så at man ikke hører til Jesu form. Det er også en del af den virkelighed, der er i enten at være et får eller et barn af Gud, eller ikke at være det. De tror ham ikke, fordi de ikke hører til hans form. Men derimod gælder det om nogle andre, at de tror Jesus, at de hører til hans får. Og der er noget helt specielt, der forener og forbinder disse mennesker, der er får af Jesus. For de tror ham. De lever efter hans ord. Og de skal aldrig i evighed blive revet ud af Jesu mægtige og stærke hænder, hører vi. Man kan måske lade det kaste lys over den situation, vi står i i dag. For mange har jo blandt andet, måske i velmenende, sat en henvisning til Jesu ypperpræstlige bøn før hans korsfæstelse, hvor Jesus nærmest grådkvalt beder om, at verden må se enheden blandt kristne. At Gud må binde dem sammen, for at verden kan se. Nogle har brugt dette som begrundelse for, at man skal udsætte sig for hvad som helst, eller i hvert fald ikke skille sig ud, fordi man også verden skal kunne se den enhed. Men disse få af Jesus forbindes ikke af en synlig enhed, kan man sige, alene. Nej, det er netop en enhed, et fællesskab i ånd og sandhed. For kommer den falske forkyndelse, den falske lære, de forkerte praksiser ind i det kirkelige, så er det ikke det fællesskab, så er det ikke den åndelige sandhed, der forbinder og forener dem. Hvad end det så kan se ud som om i egne øjne eller i verdens øjne, så er det ikke en vandring mod det evige liv, men den evige død, hvis man ikke står fast på Guds ord. Men lad uret og lad usandhed blande sig sammen med sandheden. Så kan selv et Guds barn, der har været for af Jesus, ende med at have djævlen til far og ikke Gud til far. På den måde står disse får fast, koste hvad det koste vil. Fordi det gælder evigheden. Evigheden sammen med Jesus, eller evigheden bort fra Jesus. De hører hans røst. De lytter alene til den gode hyrde. Og den gode hyrde er ikke bare et menneske. Nej, vi hører som det sidste i dagens tekst, men ikke det sidste, jeg vil sige, men alligevel det sidste i dagens tekst, at jeg og faderen er ét. At Jesus er sand menneske, ja, men samtidig sand Gud. Og han derfor også har den guddommelige magt, at det han siger er Guds tale, at det han gør er Guds handlinger. Jesus er den gode hyrde. Jeg er den gode hyrde. Og det står sammen med andre udsagn, som Jesus også gør i Johannes evangeliet, hvor han om sig selv siger, jeg er opstandelsen og livet. Jeg er vejen, sandheden og livet. Jeg er livets brød. Der er en indholdsdybde, en rigdom i disse udsagn om Jesus. Om lidt vil vi dykke lidt ned i det at være hvad han mener med hyrde, og de henvisninger, der også kan være i det. Men alene i det, jeg er, er der en guddommelig mægtighed og myndighed. For jeg er, synes at pege hen på det guddommelige i Jesus også. Helt tilbage til den gang, da Moses blev sendt til Farao for at føre folket bort, skulle han netop sige, jeg er, har sendt dig, Gud har sendt dig. Han, som var og som er og som kommer. Jesus er ét med denne guddommelige magt og myndighed. Jesus er sand Gud. Det ligger også i dette, jeg er. Og dette med at være den gode hyrde, det møder vi også andre steder i de bibelske skrifter. Navnlig i salmernes bog kan vi møde Gud som hyrde, kan vi møde Gud som Israels hyrde, som Guds folks hyrde. I salme 80, 77 og 100 blandt andet, set i sammenhæng, kan man se, hvordan Israels hyrde er den, der troner på keruberne, de himmelske guddommelige væsener. At den gode hyrde er den, der har skabt mennesket og skabt folket. Og at Jesus derfor er medskaber af verden, af mennesket. At Jesus er medskaber af Guds folk. At den gode hyrde er den, der har ført folket ud af trældommen i Egypten. Og at Jesus dermed også vil vandre foran dem,
fører folk ud af trældommen i Egypten, og også den dag i dag fører os mennesker ud af trældommen under synden. Og en salme 23, at selv i mørket og dødens, og hvad det end, der kan komme af fare for et Guds barn, der er Jesus der som den gode hyrde, som dækker bord for øjnene af ens fjender, som salver ens hoved med olie, som lader ens bære være fyldt med overflod. Den gode hyrde, hvis boliger et Guds barn skal bo i til evig tid. Og hos den Ezekiel 34 kan vi også høre om den form for endetids messias, den gode hyrde, eller den, der skal vogte folket. På den måde er hyrden også den, der skal komme igen, og der skal aldrig være ende på hans rige. Jo, Jesus kan i sandhed stå ved det, han lover i dagens tekst, til Guds folk dengang, til Guds folk i dag, fordi han var med fra verdens skabelse, ja, forud for, fordi han har ført folk ud af trældommen, fordi han styrker og leder og fører folket og Guds folk også den dag i dag, fordi han kommer igen og opretter sit rige på jorden. Han omslutter os i sandhed fra alle sider, fra tid og i tid og evighed. Han er i sandhed den gode hyrde. I selv samme kapitel, som dagens tekst er taget fra, kan vi også høre en anden ting om Jesus i forbindelse med disse får. En beskrivelse af Jesus, som mig bekendt ikke møder os andre steder. Nemlig Jesus som døren. I den danske oversættelse lyder det alene omkring Jesus, at han er døren til fårene. Døren ind til fårene. Men i den græske grundtekst er der egentlig en dobbelthed, som jeg tænker, det kan give mening at få med. Direkte oversat står der ikke døren til fårene, men jeg er fårenes dør. At der på en måde kan være en dobbelthed, at Jesus både er vejen eller døren til fårene, men også døren for fårene. Det første, at Jesus er døren. Det kan synes som måske på en måde lidt ejendommelig beskrivelse af Jesus som en dør. Men porte er noget, der møder os. Og måske ligger der også en dybde i det, at Jesus beskriver sig som en dør. Noget, der siger noget omkring ham. Ikke kun som menneske, men som Gud og som mødested mellem himlen og jorden. Så går vi til et sted som Første Mosebog kapitel 28, da vi hører beskrivelsen, beretningen omkring Jakob, der ængstes for sin bror, og får det her syn ved det, der så kommer til at hedde Betel, Betel, Guds hus. Der udbryder Jakob netop efter denne drøm, hvor han har set engle stige op og stige ned af trappen eller stigen. Hvor er dette sted frygtindgydende? Det er jo Guds hus, himlens port. Mødestedet mellem himlen og jorden. Guds hus, himlens port. Døren mellem himlen og jorden. Og Jesus er i sandhed denne dør, denne port mellem den guddommelige virkelighed og verden og vores menneskelige. Og man kunne fristes til også at lave en henvisning til nadveren, for som engle stiger op, og som vores lovprisning og taksigelse over nadveren stiger op, så stiger engle ned, ligesom Guds guddommelige gaver, tilgivelse og kraft til at leve kristenlivet, stiger ned og forbinder sig med brødet og vinen, når Jesu legeme og blod forbinder sig med brødet og vinen i nadveren. På den måde bliver han også helt konkret til himlens port i nadveren. Jo, han er i sandhed den, der er mødestedet mellem himlen og jorden. Den, hvor igennem de retfærdige går ind i himmelsk lovsang. På den måde er han døren. Og samtidig er han også døren til fårene. Fårene, Guds folk, Guds børn. Der ligger mange dybder i det, men en af disse dybder er antageligvis, at forkyndelsen som fårene lytter til. Den forkyndelse, som får skal udsættes for. Den forkyndelse, som Guds børn skal udsætte sig selv for, skal gå igennem Kristus. At korset må stå stærkt i det ord, der lyder, at Jesu blod er det fundament, der gør et menneske til Guds barn, er det, som et Guds barn lever af. Hvor meget vi så end lever i en tid, der ønsker at fylde forkyndelsen, prædikene og bibeltimer med andet end Guds ord og ordet om korset, så må det være det, der er omdrejningspunktet og fundamentet for enhver forkyndelse. På den måde er Kristus døren til fårene til Guds menighed. På den måde skal Guds børn tage afstand og afholde sig fra en forkyndelse, der ikke gør Kristus og hans død stor. På den måde er Kristus døren til fårene. Også ind i vores missionske sammenhæng, hvor korset kan lyde klart ofte, kan man alligevel overveje, om de forskellige arrangementer, kirkelige initiativer, bibelstudiehæfter eller andet materiale, som vi søger at tage ind og drage nytte af og sprede evangeliet og oplære den efterfølgende generation igennem og oplyse os selv igennem, om det også går Kristus og hans kors stort. Eller om der også kan være nogle lidt for smarte forretningsmetoder, organisationsmetoder, lidt for smarte sociologiske studier af mennesket og det psyke, som ligesom på en måde kan komme til at trække forargelsen og korset ud af det, vi er sammen om. Det må være prøvestenen om, hvad vi fylder os selv med, hvad vi fylder vores familie med, og hvad vi fylder vores menighed med. Er det noget, der bygger op med Kristus og hans kors som fundament og omdrejningspunkt? Eller bliver det noget andet? For bliver det noget andet, må vi tage afstand fra det. Jesus er på den måde døren til fårene. Men så er der også den dybde i den græske grundtekst, som den danske oversættelse måske ikke helt får med, når den beretter om døren til fårene, for der kunne også ligge dette at være døren for fårene. Den dør, som fårene går igennem. I livet, på vej mod evigheden, i vandringen sammen med Jesus. Som vi også hørte i indledning om det i tuslåede ord, ur, og omkring de bekymringer og sorger, der også skal fylde et Guds barn. Ikke mindst i den store verden, ikke mindst i Ukraine, et sted, som vi også hørte om. Jo, helt ind i vores egen privatsfære kan man da også bekymre sig over disse stigende priser, og hvordan hele samfundet udvikler sig. Hvordan man også ind i kirkelige situationer kan se mennesker, præster, som bliver lagt for had, blot de tager afstand fra den mindste del af folkestemningen. Men også i den store verden, hvor krigen raser, og kommer den hertil, slemt nok dernede, men kommer den også hertil, kommer den også til at have betydning for os. Jeg husker for kort tid siden var der i Kristeligt Dagblad en lille beretning omkring nogle af disse ukrainske kristne, der levede under forfølgelser. Jeg ved ikke, om forfølgelserne var så alvorlige på det tidspunkt, som de er nu, men det var slemt nok. Men de berettede i den korte artikel, at selvom mørket, uvisheden og man ikke vidste, hvad næste dag ville bringe, ja, hvad natten ville bringe, og man ville være i live, så søgte de alligevel, så troede de alligevel, så havde de alligevel tillid til, at Jesus var der for dem. Om end livet måske ville forsvinde for dem, så ville evigheden sammen med Jesus stå klart. Om de stadig den dag i dag har den overbevisning, det ved jeg ikke. Men det vidnede om mennesker, som søgte at stå fast på at have den gode hyrde fast forankret, malet for øjnene. At hans død i deres sted, at hans død i vort sted, har betydning for, hvor vi skal tilbringe evigheden henne. men også samtidig kaster et lys over vort liv her, at et Guds barn midt i ufred kan leve i fred med Gud, renset i lammets blod, med den gode hyrde for øjnene. Fordi vi tror på Jesus som den dør, det vi fylder os med, skal gå igennem, så at sige, som den dør, vi går igennem, som den vandring, vi lever i, og som den gode hyrde, der med sit eget blod har frelst os for mørke, død og fortabelse. Den gode hyrde må stå stærkt helt til det sidste. Og som vi skal synge i salmen her efter, frelseren er mig en hyrde Gud. Hos ham skal jeg intet savne. Amen. Lov, tak og evig ære være dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd, du som var, er og bliver en sand treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.